Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 10. decembar, vijesti dana. U Bosanskom Novom Sipa uhapsila 5 osoba. Osumnjičeni su da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Sipa je po nalogu državnog tužilaštva pretresla i zgradu opštine i policije.
Kao posljedica počinjenih zločina desio se progon gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti sa ovog područja, a počinjeno je ubojstvo 27 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Agići i Jekići.
Vlada i sve institucije Republike Srpske zbog akcije koju je provela SIPA u Bosanskom Novom Gradu prekidaju saradnju sa SIPOM, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičke i lokalne institucije Republike Srpske.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio odluku o smjeni kadrova Demokratske fronte u vijeću ministara. Predstavnički dom još uvijek nije došao do ove tačke dnevnog reda.
Postavljena je nova politička, stranička i parlamentarna koalicija koja je već sada rezultirala promjenom parlamentarnih većina i izvršne vlasti na nivou kantona, na nivou federacije.
Nakon sjednice koja je u toku zakazana je naredna zatvorena sjednica na kojoj će biti razmotrena informacija o stanju sigurnosti u državi. Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.
Mi svi zajedno živimo u jednom društvu i treba da uživamo jednako pod jednakim okolnostima i prava i slobode, ne samo danas na 10. decembar, nego uvijek.
Australijsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv petoro ljudi, uključujući 15-godišnjeg dječaka zbog terorističke zavjere. Afganistansko ministarstvo odbrane saopštilo da su njegove snage odbranile aerodrom u Kandaharu od napada Talibana koji je trajao više od 24 sata i u kom je ubijeno 50 ljudi. Nobelova nagrada za mir danas će biti zvanično uručena na ceremoniji u Oslu kvartetu za nacionalni dijalog iz Tunisa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 2 i 8 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosanskom Novom Sipa je uhapsila 5 osoba. Osumnjičeni su da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Sipa je po nalogu državnog tužilaštva pretresla i zgradu opštine i policije. Istražioci tužilaštva pretresli su i zgradu komunalnog preduzeća Komos. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Ljuban Babić, Ranko Balaban, Rajko Karlica, Mirko Ođić i Milenko Brčin uhapšeni su jer su osumnjičeni za ratni zločin počinjen na području Bosanskog Novog ili Novog Grada nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti tokom 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Kao posljedica počinjenih zločina desio se progon gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti sa ovog područja, a počinjeno je ubojstvo 27 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Agići i Jekići. Tijekom progona počinjena su mučenja, zlostavljanja, nezakonita zatočenja, pljačkanje imovine, nanošenja teških tjelesnih i duševnih ozljeda, a stanovništvo je najvećoj mjeri protjerano na područje Republike Hrvatske.
S obzirom na opsežnost akcije, angažovani su i dodatni timovi SIPE koji pružaju potporu akciji. Akcijom su obuhvaćeni pretresi u zgradi policijske stanice, opštine, sjedištu komunalnog preduzeća Komus te još jednoj lokaciji. Istražitelji tužilaštva Bosne i Hercegovine pregledaju arhivski materijal iz ratnog perioda. Nakon lišenja slobode osumnjičeni će biti sprovedeni postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičene i nakon toga donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjera zabrane u skladu sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlada Republike Srpske na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je odluku o prekidu svake saradnje sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te sa SIPOM. Vlada je naredila entitetskom MUP-u da spriječi svaki ulazak i pretres u institucije Republike Srpske te lokalne institucije u tom entitetu. Za vladu je današnja akcija u Novom Gradu neustavna i njom je narušeno povjerenje među sigurnosnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je nakon današnje vanredne sjednice entitetske vlade da današnja akcija SIPE provedena po zahtjevu državnog tužilaštva i nalogu suda BiH u Novom Gradu predstavlja grubo kršenje međupolicijske saradnje jer je dovedeno u pitanje povjerenje u MUP Republike Srpske. Vlada je zaključila da je postupanje suda i tužilaštva BiH bilo protivno ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kaže Lukač.
Naime, sud BiH je iskazao izrazito nepovjerenje navodeći u naredbi da postoji bojazan da bi predmeti istrage mogli biti uništeni ili sakriveni, Iako su imali mogućnost da od Ministarstva unutrašnjih poslova traže da im dostavi dokumentaciju u vezi navedenog predmeta ili da pošalju svog inspektora da izvrši uvid u dokumentaciju i po potrebi istu izuzme. Imajući u vidu ovako neprimjereno i provokativno postupanje, vlada i sve institucije Republike Srpske prekidaju saradnju sa sudom BiH, tužilaštvom BiH i SIP-om. Vlada Republike Srpske naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičkih i lokalnih institucija Republike Srpske.
Na zahtjev vlade u popodnevnim časovima održava se i posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, od koje se očekuje da zauzme stav o provedenoj akciji u Novom gradu te vladinim zaključcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici koalicije Domovina pozvali su poslanike Narodne skupštine Republike Srpske pred početak posebne sjednice da se ne miješaju u rad pravosudnih organa. Istakli su kako zaključci entitetske vlade predstavljaju napad na pravosudne institucije i istražne organe, te da je i posebna sjednica ishitrena. Svoj stav za naš radio iznio i potpredsjednik Narodne skupštine Rami Salkić.
Ono što ja mislim jeste da je ovo klasični udar na ustavni poredak, na ustav Bosne i Hercegovine i da vlada svjesno ili nesvjesno gura Bosnu i Hercegovinu u tešku i bezbjedonosnu i svaku drugu krizu i da ovo što oni rade, oni žele da proizvedu sukob unutar bezbjedonosnih agencija u Bosni i Hercegovini, što je sa aspekta zdravog razuma neprihvatljivo.
Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je odluku o smjeni kadrova Demokratske fronte u Vijeću ministara. Ova odluka još nije donešena na sjednici predstavničkog doma zbog brojnih pauza tokom zasjedanja, izvještava Milado Bradović.
Zahtjev za smjenu kadrova Demokratske fronte u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministra prometa Slavka Matanovića i zamjenika ministra odbrane Emira Suljagića nije mogao doći na dnevni red predstavničkog doma zbog brojnih pauza koje su tražili poslanici Demokratske fronte. Poslanici DF-a zahtijevali su tako da se raspravlja o terorizmu na javnoj sjednici. Najviše rasprave pak bilo je oko zapisnika sa prošle sjednice, a ticalo se guže oko elektronskog glasanja koje je zatajalo tokom ratifikacije sporazuma sa Crnom Gorom. Maja Gasalo-Vražalica iz Demokratske fronte.
Kriminalno je ono što 37 ima prisutnih, 36 je glasalo i nije navedeno iz kojeg entiteta, a vidimo da je tužilaštvo pokrenuo neke određene aktivnosti, što hoće reći zašto baš na toj tačci pada sistem glasanja.
Mladen Bosić, koji je predsjedavao tom sjednicom, pojasnio zašto se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zanima za taj skup.
Tužilaštvo je tražilo informacije zašto je prekinut internet prenos sjednice u nekom dijelu, a ne zašto se glasalo ovako ili onako ili bilo ko da je izrazio bilo kako sumnju u glasanju.
Šefik Džaferović potvrdio da sumnje oko glasanja nema.
Ali odluka o ratifikaciji je donesena, tu nema nikakve dileme.
Tek uslijeda još jedna pauza na sjednici predstavničkog doma koji je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizić iskoristio da se u zgradi BH parlamenta popne dva sprata više na sjednicu Doma naroda gdje je uspio da obrazloži svoju odluku o smjenama ministara Demokratske fronte.
Ovo svakako nije prvi put da se u praksi ovoga doma i političkoj praksi dešava rekonstrukcija vijeća ministara. Mislim da je riječ o jednom već poznatom procesu i proceduri. Uspostavljena je nova politička, stranička i parlamentarna koalicija koja je već sada rezultirala promjenom parlamentarnih većina i izvršne vlasti na nivou kantona, na nivou federacije. Evo, danas na obje sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ona treba da doživi svoju realizaciju.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon redovne održat će posebnu sjednicu na kojoj će bez prisustva javnosti obaviti raspravu o informaciji o sigurnosti, odnosno o terorizmu u Bosni i Hercegovini, koju je jučer otvorilo Vijeće ministara i koja je označena kao tajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Borba protiv terorizma, pitanje stranih boraca, različiti oblici radikalizma te migrantska kriza glavne su teme o kojima su danas u Mostaru na zasjedanju Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje raspravljali visoki zvaničnici Ministarstava vanjskih poslova Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije te Sjedinjenih Američkih Država. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Govoreći o zaključcima današnjeg sastanka iza zatvorenih vrata visokorangiranih zvaničnika pet zemalja, šef BH diplomatije Igor Crnadak je poručio.
Također smo potvrdili još jednom opredjeljenje svih naših zemalja u ovoj globalnoj borbi protiv terorizma i borbi protiv Islamske države i dogovorili smo se da nastavimo da jačamo našu međusobnu saradnju, komunikaciju i zajedničke napore u borbi protiv terorizma.
Na sastanku je bilo govora i o napretku u zemljama članicama Američko-Jadranske povelje, pri čemu su pozdravljeni svi uspjesi na putu reformi. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Igor Lukšić ponovio je da je poziv toj zemlji za članstvo u NATO-u ohrabrenje za ostale zemlje aspirante.
Postoje snažni razlozi da Makedonija ostvari članstvo u NATO-u. Vjerujemo da ona već jednom nogom u toj asocijaciji, da bi njeno članstvo također doprinijelo stabilnosti regiona, ali isto tako vjerujemo i da se stiču uslovi i da Bosna i Hercegovina dobije mapi i da se u potpunosti aktivira.
Zamjenik ministra vanjskih i europskih poslova Hrvatske Joško Klisović demantovao je neke informacije koje su se pojavile u javnosti da je Hrvatska dobila zadatak da, u smislu borbe protiv terorizma, obavještajno nadzire situaciju u BiH.
Ono što Hrvatska može je jedno na partnerskoj osnovi surađivati sa obavještajnom zajednicom Bosne i Hercegovine, odnosno sa državnim organima zaduženim za obavještajni rad u Bosni i Hercegovini oko sprečavanja terorizma i oko povećanja ukupne sigurnosti u našoj regiji.
Inače, posmatrači u Američko-Jadranskoj povelji su Srbija, Slovenija i Kosovo. Šef BH diplomatije Igor Crnadak napomenuo je da BiH nije mogla prihvatiti zahtjev Kosova za punopravno članstvo u povelji zbog ranijeg stava da BiH podržava sporazume Beograda i Prištine o učešću Kosova, ali ne i punopravnom članstvu u regionalnim inicijativama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma preko 7000 ljudi dalje živi u kolektivnim centrima.
Sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da živimo kao normalni ljudi.
Ovogodišnja mirovna nagrada uručena Danki Zelić, ženi koja se gotovo 20 godina bori za ljudska prava građana Bosanskog Grahova.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako, jako iznenađena, jako sretna.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Nastavljaju se konfrontacija Ankare i Moskve. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je kao neutemeljene optužbe Turske da Rusija u Siriji sprovodi etničko čišćenje. U petak će se u Ujedinjenim narodima u Ženevi održati sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim američkim državama u diplomatskim naporima da se sirijski konflikt privede kraju. Priredila Biljana Jovićević.
Portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su optužbe Turske da Rusija u Siriji sprovodi operacije etničkog čišćenja protiv neprijatelja sirijskog predsjednika Bašara al-Asada neutemeljene. Turski premijer Ahmed Davutoğlu je u srijedu optužio Rusiju za pokušaje sprovođenja etničkog čišćenja na sjeveru Sirije. Odnosi Turske i Ankare pogoršavaju se naglo od kada su turski borbeni avioni prošlog mjeseca oborili ruski vojni avion za koji Ankara tvrdi da je ušao u njihov vazdušni prostor. Njihov spor dodatno komplikuje situaciju u Siriji i borbu protiv takozvane Islamske države. Diplomatske napore u tom pravcu preuzele su Ujedinjene nacije koje su za petak organizovale trilateralni sastanak o Siriji u Ženevi uz učešće Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i Rusije. Razgovori su posljednji korak takozvanog Bečkog procesa koji je počeo kasno u oktobru i na kojem se 17 država, uključujući predstavnike Ujedinjenih nacija i Europske unije, dogovorilo da se pokuša naći političko rješenje za okončanje borbi između snaga režima Bašara al-Asada i opozicije u Siriji. Moskva je do sada pokušavala bez naročitog uspjeha ubijediti međunarodnu koaliciju koju predvode Sjedinjene države da počnu sarađivati sa snagama Bašara al-Asada. U međuvremenu su predstavnici fragmentirane sirijske opozicije u srijedu započeli dvodnevni sastanak iza zatvorenih vrata u Saudijskoj Arabiji u pokušaju da dogovore zajednički front za potencijalne razgovore sa Asadom.
Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Bosna i Hercegovina kao potpisnica međunarodnih sporazuma u ljudskim pravima treba osigurati poštivanje prava svim njenim građanima, što nažalost nije slučaj. Ranjive grupe su Romi, osobe sa invaliditetom, povratnici, starije osobe te nezaposleni mladi ljudi. Rečeno je to na konferenciji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Slušamo Aidu Đugu.
Pritužbe građana o kršenju ljudskih prava svjedoče da je u Bosni i Hercegovini itekako prisutna diskriminacija, uglavnom ranjivih grupa u društvu. Ministrica za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac objašnjava.
Sve dotle dok u Bosni i Hercegovini imamo veliki broj prognanih osoba, još uvijek dogod imamo osoba koje su nezadovoljni svojim statusom u društvu, kao što su invalidne osobe, šehidske porodice poginulih boraca, žrtve torture, nasilja. Niko u Bosni i Hercegovini ne može biti zadovoljan.
Veliki broj nezaposlenih, oko 28%, ali slučajevi rada na crno pokazuju da je većini građana ugroženo elementarno ljudsko pravo. Na tu činjenicu ukazao je Borislav Bojić, predsjednik Parlamentarne komisije za ljudska prava.
Mislim da je Bosna i Hercegovina uradila dosta, ponajviše kada je u pitanju potpisivanje međunarodnih konvencija, donošenje mnogih zakona koji definišu pitanje ljudskih prava. Tamo gdje Bosna i Hercegovina nije uradila dovoljno, a to je u smislu primjene i implementacije onoga što smo potpisivali. Stoga ja pozivam dakle na jednu odgovornost.
Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur.
Prava nisu otuđena i oni koji vrše vlast, odnosno koji su obavezni da implementiraju prava drugi, su istovremeno i osobe koji su nosioci tih prava. Stoga mi svi zajedno živimo u jednom društvu i treba da uživamo jednako pod jednakim okolnostima i prava i slobode, ne samo danas na 10. decembar, nego uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pravi heroji u Bosni i Hercegovini su ljudi bez krova nad glavom, oni koji stanuju u nepodnošljivim uslovima u kolektivnim izbjegličkim centrima. Mnogi od njih tu su došli kao djeca, a sada imaju svoju vlastitu. I još uvijek su ljudi bez adrese. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ranka Koviljac je 2003. godine stigla u kolektivni centar pod Romanija Sokolac sa dvoje maloljetne djece.
A sada imam i unučiće i sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da živimo kao normalni ljudi.
U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji 121 kolektivni centar sa 7247 stanara, među kojim je 700 djece i mladih do 17 godina. Ističe predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.
Djeca koja su došla u centar, mala, sad su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnim centrima. Današnji dan mi posvećujemo zaista ljudima, herojima.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Zakir Halilović i Meliha Avdić iz kolektivnog centra u okolici Tuzle kažu.
Ovdje je nas petero. Želim da imam svoj, znači, krov na glavom. Dvije, makar da imam dvije sobice, patlo da napravim na svom.
Da izađemo odavde, da živimo kao i ostali normalan svijet. Da se jednom odluči za ovaj narod.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani. Uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Sarajevu je upriličena javna prezentacija projekta Mapiranje logora mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tim povodom predstavnici koalicije za Rekom predstavili su i rezultate istraživanja o žrtvama i okolnostima smrti ljudi stradalih uslijed ratova na teritoriji nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, pripremio Ivan Katavić.
Nakon dvije godine rada na internet stranici tranzicijskapravda.org predstavljeni su podaci o 250 dokumentiranih logora i drugih mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini. Do kraja godine ta brojka bit će zaokružena na 350, kaže Dženana Karop Druško, direktorica udruženja Tranzicijska pravda odgovornosti sjećanja u Bosni i Hercegovini.
Dokumente koje postavljamo na web stranici sadrže neki uvodni opći dio koji govore o okolnostima koji su doveli do toga da se formiraju mjesta zatočenja, gdje je čak bilo i nekih privatnih zatvora i velikih logora kao što je recimo bilo Manjača.
Nataša Kandić, koordinatorica koalicije za Rekom, smatra da nije dovoljno izvršiti samo popis 130 tisuća ljudi stradalih na prostoru bivše Jugoslavije, nego da je potrebno ustanoviti i mjesta u kojima su držani civili.
Hoćemo da ti logori budu dokumentovani u kontekstu uslova, uprave, kako su se odnosili oni koji su držali pod kontrolom te zatočeničke objekte i logore.
Slaven Rašković, koordinator istraživačkog dokumentacijskog programa Dokumente iz Zagreba.
Predstavnici političkih elita u našim državama nisu pokazali spremnost da se na pravi način dohvate ove teške teme i da se suoče sa teškim posljedicama rata na ovim prostorima.
Ovo je jedan od najsveobuhvatnijih popisa logora i mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini. Njime će se sasvim sigurno umanjiti mogućnost manipuliranja činjenicama, navode realizatori projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mirovna nagrada mreže za izgradnju mira uručena je danas u Sarajevu. Ovogodišnja dobitnica je Danka Zelić, žena koja se u maloj sredini Bosanskom Grahovu gotovo 20 godina bori za ljudska prava svih tamošnjih građana, a posebno onih koji su ugroženi. Ivana Bilić.
Mirovna nagrada mreže za izgradnju mira dodjeljuje se već treću godinu zaredom, a Danka Zelić prva je žena koja je dobila ovo priznanje.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako iznenađena, jako sretna. Kao prvo zato što neko prati i vidi moj rad u jednoj maloj sredini gdje nastojimo promijeniti puno toga. Druga stvar zato što sam žena i zato što se istinski zalažem za što veću afirmaciju žena u cjelokupnom društvu, a posebno je to teško raditi u mjestima u kojima mi to radimo, to jest u ruralnom području.
Snježana Ivandić-Ninković iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje obrazložila je zašto je mreža za izgradnju mira ove godine za dobitnicu odabrala Danku Zelić.
Zasluge prije svega u toku svog angažmana u toku i poslije rata u izgradnji mira i humanitarnom doprinosu razvoju svoje zajednice, ali i promociji zaštite ljudskih prava.
Nominaciju za Danku Zelić poslala su udruženja TPO Fondacija, Mali Koraci, Imic Zajedno i Lee Women. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Građani i nevladine organizacije u Doboju imaju oprečna mišljenja o transparentnosti podjele sredstava za obnovu nakon prošlogodišnjih poplava. Dok građani kažu da podjela nije bila pravedna, članice mreže Brana navode da nemaju takvih saznanja. Arnes Grbešić.
Vlasnik poplavljenog stana u Doboju, Milan Jović, kaže da je kao i svi ostali poplavljeni građani dobio voucher Entitetskog fonda solidarnosti, te naglašava da druga pomoć nije stigla na njegovu adresu.
Jako loše organizovano. Ljudi su dobivali, ja znam koji su dobivali masovno i fasade, krovove, bijelu tehniku, namještaj i tako dalje, tok mi nismo.
Osim vouchera, drugu pomoć nije dobio ni Slobodan Jeremić.
Neko je dobio, to zavisi od pojedinačnih veza, vezica, neko je čekao da dobije, neko nije mogao čekati.
U Doboju su također nezadovoljni i načinom na koji je podijeljeno 6 miliona maraka koje je Vlada Republike Srpske osigurala za pomoć zanatlijama i privrednicima, vlasnik poplavljenog ugostiteljskog objekta Cvjetko Radišković.
Ni kinti, ni banki, ni ništa. Bog dragi, ne znam ko to kome dio i ko to ide.
Transparentnost pri podjeli sredstava poslije poplave bila je tema o kojoj se razgovaralo u Doboju u organizaciji članica mreže nevladinih organizacija Brana u ovom gradu, koja je inače i formirana s ciljem analiziranja procesa obnove nakon prošlogodišnje prirodne katastrofe. Predstavnica udruženja Toper Doboj, Snežana Šešlija.
S obzirom da nije bilo pritužbi, možemo reći da je bilo transparentnog raspodjele sredstava. Ono što je nedostatak jeste da gradska, odnosno lokalne uprave nisu imale podatke o nekim donatorskim sredstvima koja su došla u našu sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Tuzli je održan okrugli stol na temu nacionalnog plana smanjenja štetnih emisija. Poznato je da se Bosna i Hercegovina posljednjih godina susreće sa brojnim i sve većim zagađenjem zraka. Obaveze smatraju i stručnjaci i predstavnici institucija da ovaj problem ne smije biti podijeljen na entitetske i kantonalne nivoe, već se u njegovo rješavanje moraju uključiti državne institucije, informiše Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina dobila je nacionalni plan za smanjenje štetnih emisija elektroprivrede Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Republike Srpske. Sada predstoji da ovaj plan usvoji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao i entitetske vlade. Izet Džananović, direktor termoelektrane Tuzla, kaže da je termoelektrana ovaj nacionalni plan ozbiljno shvatila, zbog čega je bila danas domaćin sastanka stručnjaka i predstavnika vlasti da se zagađenje svede na minimum.
Želim da naglasim ovom prilikom da naš nije cilj zadovoljiti zahtjeve koje pred nas postavlja Evropska unija. Naš cilj je jednostavno stvoriti oko termoelektrane Tuzla ambijent koji će biti dostojan života, koji ambijent u kojem će biti prisustvo negativnih utjecaja minimalno i na takav način stvoriti okruženje oko termoelektrijskih postrojenja koje će biti prihvatljivo za život.
U Republici Srpskoj naglašavaju da će već naredne godine postaviti elektrofiltere u ugljeviku, a 2017. godine u termoelektrani Gacko. Sve će to koštati 280 milijuna eura, kaže nam Maksim Skoko, izvršni direktor za tehnička pitanja elektroprivrede Republike Srpske.
Najveći novac će se utrošiti na projekat odsumporavanja u ugljeviku. On vuče od nekih 70% ukupno svih ovih projekata.
A nacionalni plan smanjenja emisija iz velikih ložišta i usklađivanje s direktivama Europske unije košta 350 milijuna eura i njegova realizacija treba biti završena do 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Gradska uprava u Zenici ne prihvata odluku resornog federalnog ministarstva da se izda okolinska dozvola za pogon čeličane kompanije ArcelorMittal Zenica. Razlog je neprihvatanje suštinskih primjedbi na nacrt okolinske dozvole. Najavljuje se pokretanje upravnog spora. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
Resorno federalno ministarstvo izdalo je okolinsku dozvolu kompaniji ArcelorMittal Zenica za pogon konvertorske, odnosno BOF čeličane. Mirnesa Mujkić iz Departmenta za okoliš potvrđuje da je dostavljena okolinska dozvola.
Trenutno je na razmatranju od strane našeg stručnog tima, nakon čega ćemo donijeti svoj stav.
U ekoforumu Zenica neprijatno su iznenađeni potezom federalnog ministarstva za okoliš. Predsjednik ove nevladine organizacije Samir Lemeš očekuje da dobije sporni dokument.
Najmanje 3-4 puta primjedbe na zahtjev za obnovu dozvole, na nacrte dozvola, međutim skoro nijedna od naših primjedbi nije usvojena.
U Gradskoj komisiji za praćenje stanja okoliša Zenica izražavaju ogorčenje jer nisu uvažene suštinske primjedbe na nacrt dokumenta. Predsjednik komisije Muhamed Pašić ukazuje da će se tražiti preispitivanje okolinske dozvole.
Da čak i one obaveze ArcelorMittala koje su bile predviđene u nacrtu, znači nisu ispoštovane, nego su neki rokovi prolongirani. Posebno kad je u pitanju najveći projekat koji ArcelorMittal treba tamo da uradi, a to je sekundarno otpršivanje konvertora.
Komisija je zauzela stav da je pokretanje upravnog postupka protiv federacije jedini način da grad Zenica zaštiti interese svojih građana. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Jedan slatkiš vraća osmijeh, moto je akcije koju su pokrenuli mladi Brčaci da bi svojim najmlađim siromašnim sugrađanima osigurali paketiće za predstojeće novogodišnje praznike. Zoran Matkić.
Akciju mladih, jedan slatkiš vraća osmijeh, pokrenuli su Brčansko udruženje mladih, Trka za život i Omladinski centar Vermont. Predsjednik udruženja mladih, Boro Ilić.
Prošle godine smo, znači, tu su bila uključena isto iz dnevnog centra djeca i ove godine su, i bila su uključene, su imali šani iz poplavljenih područja. Bilo je oko 300 paketića, ove godine planiramo da dostignemo i veći broj. Nadamo se, evo, pojačali smo i akcije sa drugim događajima da ćemo uspjeti.
U akciju su se uključili volonteri iz svih brčanskih škola. Volonterka Rialda Hadžić.
Ja pozivam sve svoje vršnjake koji su, znači, dobre volje da učestvujete, da što više imamo dječjih osmijeha, da bi im uljepšali ovaj period. Sve su škole uključene i volonteri će svakodnevno obavještavati javnost preko internet sajtova, lijepit ćemo plakate i dijeliti letke.
Ovogodišnju akciju Jedan slatkiš vraća osmijeh pojačat će i drugi sadržaj. Tako će se 20. ovoga mjeseca organizirati humanitarni koncert, a sav prilog će biti doniran za kupovinu novogodišnjih paketića za najsiromašnije mlade Brčake. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. U bosanskom Novom Sipa uhapsila 5 osoba. Osumnjičeni su da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Sipa je po nalogu državnog tužilaštva pretresla zgradu opštine i policije u tom gradu. Vlada i sve institucije Republike Srpske zbog akcije koju je Sipa provela u bosanskom Novom gradu prekidaju saradnju sa Sipom, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine, saopštio na konferenciji za novinare ministar policije tog entiteta. U toku je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Sipa nije dobila nikakvu zvaničnu odluku nadležnih institucija Republike Srpske, navodi se u saopštenju iz ove institucije. Naglašavaju da je Sipa u konkretnom slučaju postupila u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i po naredbi nadležnog tužilaštva. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je odluku o smjeni kadrova Demokratske fronte u vijeću ministara. Predstavnički dom još uvijek nije došao do ove tačke dnevnog reda. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 2 i 8 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.